maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Papalitan ng eskwelahan ng New South Wales ang tinatawag na programa na Safe Schools ng bagong estratehiya na anti-bullying. Matapos ang pamahalaang federal ay tinanggihan na pondohan ito kapag natapos ang kalagitnaan ng taon. Sinabi ng ministro sa edukasyon ng New South Wales na si Rob Stocks na ang pamahalaan ng estado ay nagtatrabaho para sa estratehiya na papalit dito na makukuha ng mga guro sa ikatlong termino. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Kinumpirma ng pamahalaan ng New South Wales na ang kasalukuyang programa ng Safe Schools ay papalitan ng bago at mas malawak na estratehiya ng anti-bullying sa mga pampublikong eskwelahan. Ang programa ay magiging available sa mga eskwelahan simula Hulyo ngayong taon. Ngunit ang ministro ng edukasyon ng estado ay iginiit na ang mga pampublikong eskwelahan ay dapat na patuloy na suportahan ang mga LGBTQI na estudyante. Ang kasalukuyang programa na disenyo para bigyang edukasyon ang mga estudyante ukol sa sekswal at diversidad sa kasarian sa pagbabawas ng bullying ay nakaakit ng kritisismo mula sa ilang mga politiko. Inilarawan ng dating punong ministro na si Tony Abbott ang social media bilang programa ng social engineering na nakagayak lamang na tila anti-bullying. Ayon sa senador ng liberal na si Jane Hume, ang kritisismo ni Abbott ay may katotohanan. Sinabi niya sa Sky News, responsibilidad ng pamahalaan na muling baguhin ang hugis ng programa.
Well, I think to some extent it has been a tainted program. I think it has been recalibrated in the right direction, but it's a secondary school program and it really should fall under the purview of state governments. The New South Wales state government have made the right decision to run with their own program. The Victorian government has made a very different decision. It's decided to continue on with the Safe Schools program and to fund it with an additional $300,000.
Ang inisyatibo na pinupondohan ng pamahalaang federal ng Labor noong 2013 ay ginagamit sa 500 eskwelahan sa buong Australia. Ang ilang mga koalisyon ng MP ay naging kritikal sa programa at sinabi na ilan sa kabilang sa material ay extreme at naglalayo na i-sexualize ang mga bata. Ngunit ayon sa leader ng oposisyon na si Bill Shorten, ginagamit ng mga politiko ang programa para sa kanilang politikal na benepisyo.
We feel that the Safe Schools program has been made a political football by conservative critics. It is important that children go to school and are not bullied on the basis of their sexuality.
Sinabi ng Labor na si Amanda Rishworth sa ABC na ang programa sa kasalukuyan nitong porma ay maraming benepisyo.
The Safe Schools program provided materials to particularly tackle bullying on kids that about their sexuality. That was the approach and the resources that were part of the Safe Schools program and something that were widely taken up by schools. The fact that so many schools took up the program and the resources shows that there was a need in schools for these types of resources.
Ngunit ang Liberal MP na si James Patterson ay sinabi sa ABC na ang pagpapatupad ng malawakang estratehiya ng anti-bullying ay mas makakapagbigay ng benepisyo sa mas maraming estudyante.
I think the best way to address that is about teaching young people that they need to respect all of their peers, regardless of whatever their criteria is that's causing them to be bullied. That's a much better way of doing it.
Ang mga sumusuporta at mga miyembro ng gay and lesbian community ay tinanggihan ang kritisismo ng programa ng Safe Schools bilang social engineering na proyekto. Sinabi ng pambansang tagapagsalita ng Parents and Friends of Lesbians and Gays na si Shelley Argent na ang programa ay mahalagang suporta para sa lesbian at gay na mga bata.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.